De duye tirmehe sala hazar unesu nu du seyan da li sewaze otela madama ki ji aliye girseyaka kevnaparezi islami u netewperestin Türk va erişek hatbu kirin. O otel bi tevahi hatbu şevtandın. Dve şevate da siyuse hünermen helbesvan u revşenbir bi tevahi siyu haft kesan jiyana xoş destabun. Duh leankare bi çalakiyaka girseyi ev komkuji hate şermazar kirin. Rexistinin Aleviya, Saziyin Demokratik, Partiyin Siyasi, Revşenbir u Gellek Hünermen Beştari ve Çalakiye bun. Çalaki peşi bi meşeke despekir u duraji li Anıt Parki girseya ku Beştar bu civiya. Di meşe da xizmin kesin ku di ve şevate da jiyana xoş dest dabun veney ew kesan ve guhastın. Li vederi daxuyneka hepar hate dayin. Di daxuyaniye da hate amaje kirin ku li ser ve bu yeri 29 sal boriye. Li ev doz heji di wari hukuki da nehatiye cibici kirin. Hate ragandın ku ji aliye hin hezin devleti va te xwastin ku ser ve doze were girtin. U texin nav dem borine. Di daxuyaniye hefar da wa hate gotin. Li ser ve roja reş 29 sal derbas bu. Li vedere 33 rewşenbîr û bi tevahî 37 kesan jiyana xwe ji dest dan. Dema ev bûyer bû, ew dem dewletê çavê xwe girt û li vê bûyerê bes temaşe kir. Lê ev êş hê jî didome. Ana jî em dibînin ku tê xwastin ku ser vê dozê bê girtin û ev komkujî jî were bîrkirin. Lê em heta hebin vê rojê jî em ê zindî bikin. Her sal li bajarê Sêwazê li gundê Banazê welatiyên Elewî li vê derê çalakiyên Pîr Sultan Abdal durist dikin. Di duye tîrmehê sala 1993-an da jî gruba ku ji bo van çalakiya çûbûn Sêwazê li otela Madimakê da wardanî bûn. Lê li nav bajarê Sêwazê da girseyeka kevneparêz bertek nîşan dabû û otela Madimakê agir pê xistibûn û şewitandibûn. Dve şevatê da stranbêj Hasret Gültekin, nivîskar Asım Bezirci, karikatürist Asaf Koçak jî tê da 33 rewşenbîr mirin. Jivana du personelên otelê û du jî erişker di vê şevatê da jiyana xwe ji dest dabûn. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.